host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Já mám radost z dnešního setkání, protože na člověka, kterého vám v zápětí představím, si myslím už nějakou dobu. Ale není úplně jednoduché ho zastihnout. Rozhodně ne teda v takovém klidovém stavu. Většinu života spíš více hraje. A taky hodně skládá. Jan Stiburek, dobrý den.
Dobrý den.
Baskytarista, skladatel, aranžér. Teď momentálně vaše domovská kapela už nějakou dobu je u Tomáše Kluse. Ale vaše jméno je podepsáno teda pod spoustou jiných dalších kapel nebo projektů a spolupráce s různými zpěváky, včetně třeba takových, jako je Marie Rotrová, ale potom pozor, třeba Ivan Král. Baskytara je vlastně strašně zvláštní nástroj. Vnímám každého baskytaristu jako takovou lehkou šedou eminenci. Bez něj prostě ta píseň opravdu by neexistovala. Jak vnímáte vy sám sebe, když jste zapasovaný?
No, to je hezký, jak to popisujete. Já jsem začal hrát na housle jako malej a během, já nevím, nějakého toho 6. 7. roku, kdy už začaly koncerty, jsem zjistil, že mě hrozně jako nevyhovuje ten solový přednes vlastně. Mm. Strašně jsem trpěl trémou. Nějakých 13-14 letech jsem objevil zase díky svýmu jako folklornímu zázemí. Jsem zjistil, že těch pozic v té kapele může být víc. A pak jsem přišel na baskytaru a to mě přesně vlastně zachránilo u té hudby, protože abych asi jinak to nervově nevydržel. A je to vlastně, jak říkáte, že mě to hrozně baví, že vnímám, že tam jako pomáhám pokládat ty základy, nějakou tu oporu pro zbytek kapely, pro zpěváka a strašně mi to vyhovuje. Že nejsem jako středem pozornosti, ale zároveň mi to samozřejmě dělá dobře, že často ta basa je jako tak nutná v tom.
Na čem byste vyrost?
Já nejsem úplně z hudební rodiny, takže my jsme měli takovej ten mainstreamovej, přesně si pamatuju doma LPčka, zmíněný Marie Rotrový, Pavla Bobka. Miloval jsem Beatles, Abu, pak díky diskografii své babičky a i svého strejde jsem objevil zajímavý jako zákoutí. Přesně si pamatuju, jak jsem objevil LPčko kontrabendu Milana Svobody, nebo vlastně ještě pražský Big Band. Tam jsem jako už se potom ztratil totálně v tom.
No a to je zajímavé, desky, které jste měl doma, na kterých jste vyrůstal. Potom se vlastně kruh různě zajímavě uzavíral tím, že vy jste se s těma lidma potkával už jako muzikant. Neřekla jsem to podstatné, vy jste jedním ze zásadních aranžerů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Čili když se jedná o takovéto splynutí žánru, kdy si stoupne třeba zrovna Tomáš Klus před filharmonií nebo kdokoliv podobný, no tak vy jste ten, který prostě rozepíše písně pro ty všechny muzikanty.
Je to tak, no. No.
Z nehudební rodiny stydlivý houslista se najednou stane jako tímhletím. Je nějak uchopitelné v několika větách, jak se to takhle přihodí?
Ještě to je úplně terapeutický. Ne, my jsem schopný takhle o tom přemýšlet, ale je to hrozně zajímavý. Asi to souvisí s tou basou hodně, že jsem zjistil, že ta hudba vlastně je tak jako různě strukturovaná, ta basa je součást toho, šál jsem si přesně taky na nějakou tu solovou pozici, vedlo mě to vlastně od začátku, už tomu, že mě zajímalo, jak jsou ty věci složen. Vlastně na konzervatoři jsem se přihlásil na druhý obor, skladba, aranžema, populární hudba právě k Milanovi Svobodovi. Mm-hmm. Mě to jako tak celý dává prostě smysl. Já už u té basy, já vím, že když jsem chodil na lekce k Martinovi Lehkýmu, tak jsem mu tam pořád nosil nějaký i jako svoje skladbičky nebo tak, takže já jsem to pořád jako vnímal jako jednu věc vlastně. Jo. U té basy často prostě šahám k nějaký úspornosti, protože přesně jak jste říkala, že ta ekvilibristika není ta doména tady toho nástroje. Nevím, jestli úplně odpovídám správně.
No asi jo, já si myslím, že to poprvé pojmenováváte asi nahlas, ne, tyhle ty věci.
Jo. To děkuju za otázku.
No tak dneska Jan Stiburek je ten, u koho by spousta muzikantů chtěla, aby se toho nějak účastnil, anebo aby to nějak rozepsal, anebo aby něco vymyslel. Teď je to asi o tom, že vy sám si musíte vybírat, co vám teda hoví. Tak co je to hlavní měřítko, když řeknete, jo, já do toho s váma půjdu?
Je to písnička. To je prostě ta písnička jako taková.
A je jedno, taková, kdo ji zpívá?
To je přesně jako hrozně zajímavý téma. Já se snažím přesně jít po té písničce, bez ohledu na ten kontext. Prostě to dílo oddělit od toho autora. Když ta písnička mě rezonuje, když vím, že bych mohl jí něco přinést, že bych dokázal jí pomoct nasvítit z jiného úhlu, tak do toho jdu.
No, nakukujeme do věcí, které se vlastně jako docela těžko strkají do slov, ale my se o to pokoušíme. Se nemlstí
Burka. Děkuju za to.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s baskytaristou, skladatelem Janem Listiburkem. Tady v Ostravě zase něco pácháte s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Co to je?
Je to tak. Dramaturgie Janáčkovou filharmonie jde stále dál a dál a ten takovej záhadný termín crossover hudební se snaží vlastně naplnit čím dál tím víc. Tentokrát jsme se rozhodli, že zkusíme udělat program typu rock symfony, což je, mně se trošku ježí chlupy, když slyším tady to, já to vlastně úplně moc nemám rád a jsem strašně rád za to, že se podařilo upíct v hospodě u Rady s Petrou Javůrkovou a Petrem Dvořákem to, že jsme si vybrali písničky od roku 70 do roku 95. V každém roce jsme si vyjeli 15 největších světových hitů. Mm-hmm. Čekali jsme, co na nás vybavne a zjistili jsme, že rok 1991 je úplně neskutečný. Yeah. Že tam vzniklo teda tolik zásadních alb s tolika krásnýma písničkama, který už teď konci můžeme jako dovolit říct, že jsou fakt jako ikonický. Ještě to celý je, když jsem na to koukal, tak je to ještě, já nevím, 80% toho playlistu, který jsem udělal, tak vzniklo třeba během 5 měsíců toho roku, nebo bylo vydáno. Mm-hmm. Fakt jako hrozně zajímavý ten rok. Tady to mě strašně těší, že Janáčkova filharmonie iniciuje takovýhle typ vlastně programu. To, v čem to se snažíme trošku odlišit nebo zásadně odlišit to, že nepoužijeme rokovou rytmiku a těžiště toho zvuku a těch aranží necháme skutečně v symfonickém orchestru, kam přizveme klavír a přizveme Jiřího Kučerovského jako kytaristu, který některý stěžejní pasáže obsáhne díky své virtuozitě, je schopný zahrát cokoliv. Tady to je velká výzva pro mě, pro pana dirigenta Stanislava Vavřínka určitě taky, pro orchestr si myslím, že to bude
úplně
no a bude to pro ně podle mě mnohem příjemnější, protože budou vědět, že to je jenom na ní. Ten emoční náboj těch písniček stále prostě zůstal takový, jaký je, aby se to interpretům dobře zpívalo. Bude to zpívat Hanka Holišová a můj spolužák Michal Skořepa, naprosto fantastický zpěvák. Na to se strašně moc těším.
Namátkou, kteří ti interpreti se tak zásadně podepsali v tom roce 91, napadá mě třeba kapela Queen.
Přesně tak. Jo? Innuendo.
No,
91. Tak Michael Jackson, Nirvana, Pearl Jam.
Hezky.
Teď bych potřeboval ten papír, protože Roxette určitě.
Hezky.
Metallica samozřejmě. R.E.M. Genesis vydali desku.
Wow.
Enya. Pak jsme ještě sáhli do francouzštiny Desenchanté. To už snad můžu prozradit, že to jsem se dovolil překlopit do tanga.
Já jsem si uvědomila, že vlastně všichni jsme na něčem vyrůstali, všichni něco kultíme, máme své hudební jistoty a známe třeba mnohé písně fakt jako do posledního detailu, včetně toho, i když je tam nějaký malý kiks, ale máme ho v uchu. Čím dál tím více mě baví vlastně, když slyším jakýkoliv, a teďka to byl takový náhodný poslech na Spotify, což je úžasné, mohlo by se vám líbit, a teďka najednou na mě vyskakovaly cover verze, ale takových věcí, které než jsem identifikovala, co to je, a byla jsem naprosto unešena tím, že přesně jako jsme v úplně jiném rytmu, nebo je to prostě vyloženě čistokrevný jazz, úplně jinak uchopená píseň, tak to je vlastně něco, co asi pomáhá té písni, mluvím o písni jako subjektu, vlastně přežívat dál. Dostává nový život, život po životě.
Je to zajímavé, i to samozřejmě strašně tenkej led. Nepůjdeme prostě do křeče zbytečně, pomůžeme opravdu té písničce nebo ne. Takže tohle je jako nutná součást té práce, vlastně nějakou tu vnitřní dramaturgii si rozmyslet a udělat to fakt jako co nejpoctivěji.
Mě zajímá jiná věc, jestli jakákoliv píseň je opravdu pozvednutelná tím, že prostě dostane takovouhle aranž a takovýhle ansámbl, anebo jestli jsou písně, které to vyloženě třeba i neunesou a projeví se na tom, že ta píseň není dostatečně silná.
Jo, to se odkope určitě. To rozhodně jo, protože já vlastně dělám s tou vlastně výhradně v té vokálně instrumentální formě, to znamená, že tam vždycky je přítomný ten text, je naprosto zásadní ta interpretační rovina, když je to prostě plytkej text, kdy ten interpret vlastně ani neví, proč to zpívá, tak se kolem toho dá tím orchestrem samozřejmě čarovat, jak to jde, ale ten výsledek to nepřinese. Tomu se snažím třeba vyvarovávat. No.
Poznáte to hnedle, že tahle píseň toho nebude schopna?
To by bylo odvážné tvrzení, to je jako říct, ale snažím se fakt kultivovat tady tu schopnost, snažím se prostě vědomě poslouchat hudbu a tady na tom fakt jako nějak tak vědomě i nevědomě hodně pracuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Povídám si s Janem Lstiburkem, muzikantem, který je teda tou muzikou opravdu protchnutý. Když stojíte třeba vedle toho Tomáše Kluse, a vy jste o něm mluvili, jakože to je fakt takový typ písničkáře, který už tady asi vlastně srovnání úplně nemá, nebo není ho s kým porovnávat. Pak si třeba představuju vás, když stojíte vedle té Evy Farné, anebo hrajete s tím Ivanem Králem. A zase je to úplně jiný typ osobnosti. Nakolik musí splynout s tím člověkem po všech stránkách, anebo je to opravdu soustava různých osobností, které umějí dohromady dělat to, co dělají?
To je zajímavý. No pro mě je zásadní se s tím člověkem znát, pochopit tu jeho motivaci, proč to dělá, a to je fakt pro mě jako důležitý v tom interpretačním pohledu. Vedle něj stojím prostě s tím nástrojem, tak já ho vlastně musím podpořit. Já jsem jeho jako ten okamžik, jeho nějaká prodloužená ruka. U toho Tomáše je to tak, že tam jsme natolik už jako srostlí s Jirkou Kučerovským, s Petrem Škodou, že víme, co se děje, a toho Tomáše vlastně ve všech těch situacích nějakým způsobem jsme schopni podržet. U Ivana Krále to byly vždycky takový jednotlivý jeho návštěvy sem, kdy byla postavená kapela s Romanem Výchou a Honzou Ponocným. A to bylo hodně podobné v té živelnosti, ale v introvertním slova smyslu, že on vlastně byl schopný měnit všechno prostě bez jediného jako mrknutí oka, změnit formy a tak dále. To znamená, že my se pořád museli číhat. To je vlastně taková jako disciplína jedna. Druhá je, když je třeba nějaký halový turné s nějakým interpretem jiným, který má ty věci prostě už připraven, jsou na to navázen třeba jako světla a tak dále, tak je tam je to samozřejmě jako pevně dan a ta forma prostě je daná a nestane se vlastně tam, pokud to není jako omyl nebo chyba, tak se nestane, že by se něco jako měnilo. Takže to je vlastně trošičku jiná. Je to jiná jako disciplína, no, tam člověk potom musí vlastně k tomu přistoupit s jiným soustředěním a s jiným přístupem.
Když vy jste se potkal s takovou širokou škálou těch interpretů, tak jaké z těch setkání počítáte mezi ty, kdy se člověku trošku podlomí kolena, když zjistí, jako s tím já si stoupnu na jeviště?
Pro mě bylo úplně fenomenální jako setkání s Danny Robinsonem, který bohužel zemřel za covidu, a byl vlastně americký kytarista, který tady žil a zabýval se písničkama Jimiho Hendrixe a v triu s Otou Hejnicem jsme s ním hráli, tak to bylo trošku podobné jako i s tím Ivanem Králem. Tam byl opravdu jako dotek ničeho ještě jako jinýho. To byly fakt osobnosti, který na tom pódiu prostě měli takový charisma, že to jsem jako cítil nějaký takový věci, který nedokážu úplně jako popsat. No. Tomáš Klus má jako ohromný charisma na pódiu a možná díky tomu, jak s ním hrajou hodně, tak to mám, tak mi to jako lehce vlastně zevšednilo. Ale je možný, jo, že přece jenom s tím Ivanem to byl vždycky takový svátek, nebo s tím Denem to taky netrvalo dlouho. Takže je to samozřejmě strašně jako subjektivní, jo. Teď o tom přemýšlím nahlas. No, ale vlastně jako kdokoliv z těch lidí, s kterýma jsem měl možnost na tom pódiu stát, tak jako vnímám tu ohromnou zodpovědnost jejich, jo, že si vlastně se svojí písničkou prostě stoupne na to pódium a musí prostě ty lidi zaujmout, tak to už jako je něco. Já tohle to jako hrozně obdivu, prostě, no, i díky tomu, že jsem zjistil díky houslím, že to není až zase taková sranda, přesně tak. Když se pracuje s tím orchestrem, tak tam já prostě strašně trpím při těch zkouškách, v tom slova smyslu, že to třeba dlouhý měsíce připravuju a pak je opravdu jako, jsou třeba 2-4hodinové zkoušky předtím, než se jde na ten koncert. Takže já mám vždycky strašný nervy, aby tam nebyly chyby, protože...
Jak to člověk ověří v tom velkém množství?
Jo, tak naštěstí díky technologiím, tak já samozřejmě ty noty píšu v počítači a byť se snažím ten tu zvukovou složku používat co nejméně, aby mi to neovlivnilo jako moji nějakou vnitřní imaginaci, tak to samozřejmě používám pro kontrolu chyb. Mm. Ta pravděpodobnost těch chyb může být jako hodně typů, jo? Že to můžou být i nějaký třeba estetický chyby v instrumentaci nebo tak, jo? Který opravdu slyším až na té zkoušce a tam už se vlastně jako nic tím moc nedá udělat. Takže pro mě to je strašně náročný jako psychicky. A potom ještě stojím vedle pánů zvukařů, když probíhá to ten koncert a jako vlastně jim dělám nápovědu, aby viděli, co se děje, tak to je pro mě jako strašně náročný.
Čili pro vás to skončí opravdu až s odehraným koncertem?
Ano, já potřebuji vědět, že ten orchestr i ten interpret jsou s tím v pohodě a je jim v tom dobře a prostě neztratili se a celý to dopadlo. Pak je to teprve hotový.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Hudebník Jan Stiburek je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste byli teď třeba v posledních letech na nějakém z koncertů Janáčkovi v Harmonie Ostrava, kde před symfonickým orchestrem stojí ještě kapela s interpretem, tak je velmi pravděpodobné, že se na tom aranžersky účastnil právě můj dnešní host, protože to je jedna z jeho činností, ale jinak vás naplňuje co? U Tomáše Klusy je to plný úvazek? Nebo jak máte rozvrstveno vlastně to, co děláte?
Ono se to změnilo hodně covidem a tím, že máme dvě malé děti, takže já jsem si čuchl k tomu, že lze být víc doma, nebejt pořád na turné. Hodně se mi v tom zalíbilo. My bydlíme v takovém sadu a já to mám zateplenou maringotku, v který píšu. A veškerý volný čas trávím na zahradě. Máme s ženou takovouhle společnou zálibu. Ono toho zas až tolik vlastně není. Samozřejmě sezóna, letní festivaly, pátky, soboty. Když je turné, tak se jede víc. Ale jinak vlastně zvládám dělat tu denní práci tady toho typu, že prostě píšu noty a ten poměr je pro mě úplně vlastně teď jako dokonalej. Já myslím, že to je hrozně důležitý pro tady tu práci, být pořád v té realitě, čuchat k tomu provozu. Využívám to hodně potom, když jsou realizace těch aranží s tím orchestrem, tak vím přesně, co potřebuje muzikant na pódiu.
Bavíme se vlastně o tom, jak jste jakoukoliv součástí něčeho, nějaké jiné další hudby. Co vaše vlastní tvorba? Jak moc potřebujete?
No, to je zajímavé. Já to úplně nemám, jako že bych měl takovýhle puzení. Naposledy jsme dělali, to jsem měl možnost s Janáčkou Filharmonii taky udělat orchestrální verze u kolébavek, co jsme dělali s Robinem Králem. Já jsem poslouchal ten záznam a s hrůzou jsem zjistil, že mě prostě nebaví poslouchat ty moje věci, svoje věci. No, úplně to mám. Já fakt jako bytostně jsem zjistil, že mě nejvíc vyhovuje fakt dělat ten support, tu podporu, ať už tou basou, nebo tou aranžerskou prací prostě někomu jinému. Úplně tu službu, jako to je prostě ta věc. Bavil jsem se o tom s úžasným skladatelem Michalem Novinským před několika lety, který mě hodně mi říkal, běž svoje věci. Jsem mu říkal, hele, je fakt, že jsem dostal možnost třeba od police Symfony Orchestra před dvouma rokama na jejich benefici Šapito na letišti Broumovským, tak jsme s Robinem udělali takový cyklus hodinový písní instrumentovaných pro orchestr na téma sen, tak to vlastně bylo jako krásno. Ale není to tak, že bych já měl jako puzení sám prostě svoje myšlenky vyjadřovat hudebně prostě a tak to takhle vlastně nemám. Já jsem spíš jako týmový, no.
O čem jsou vaše myšlenky, který nepotřebujete zhudebňovat?
To si nechám pro sebe.
Tím víc mě to začalo zajímat.
Ne, já jsem jako lopata úplně, já nejsem nějaký filozof prostě, že bych měl nějaký světonázor, který nemá moc nějaký prostě bohatý vnitřní svět svůj.
Tomu nevěřím, no, ve chvíli, kdy člověk dokáže rozepsat pro symfonický orchestr takovouhle krásu. Byť je základem píseň někoho jiného, teda, tak si myslím, že tam uvnitř něco být musí. No a jaký byl Honza jako dítě? Kromě toho, že se styděl s těma houslema.
Tyjo, mě to... Já mám prostě skvělý rodiče úplně, který mě dali volnost, oni mě nechali dělat, co chci. A docela mi to šlo ve škole, takže mě dali hned na ty housle, abych se nenudil. A pak to celý korunovali naši tím, že já, když jsem šel na konzervatoř, tak jsem chtěl tu nejlepší baskytaru na světě. A táta mi řekl, my ti dáme ty peníze, co pro tebe máme na studia, teď je dáme takhle na stůl a ty si s nima udělej, co chceš. A já jsem si objednal u Rogera Sadovského, newyorského výrobce, baskytaru, letěl jsem si pro ní a za ty peníze jsem si ji koupil, dovezl jsem si ji a riskl jsem to a to už jsem vlastně hrál v doprovodném kapele Marie Rotrový jako v 19 nebo tak, takže už jsem jako tušil, že to možná třeba trošku půjde, tak jsem jako si takhle, tak no a tím chci říct, že tohle to vnímám zpětně, že ty rodiče prostě, jo, že mi dali tu důvěru vlastně, no. Nemám vysokou školu třeba, jako jeden z málo v naší rodině, jo, tak vlastně a vůbec na to nepadlo nikdy, jo, že vlastně mi dali tady v tom fakt volnost a je pro ně asi důležitější něco jiného, než to, jestli...
Tak to je jo, jako wow, klobouk dolů.
No, jo, proto říkám, že si to jako čím dál tím víc cením.
Ten nástroj máte stále?
No mám, to je,
hrajete
to je klenot, ano.
Já bych s váma takhle jako klidně povídala ještě několik dalších hodin, protože by bylo o čem, tak kdykoliv příště se těším na to, že třeba navážem.
Děkuju za pozvání a děkuju za krásné otázky, které byly fakt výjimečné.
Děkuju, co vám můžu popřát?
Štěstí, zdraví.
Přeju vám to.
Nápodobně.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.